Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio is terug met 'n groot gejuig. Dankie vir die inskakel en welkom van my Lee Marie Lou. Ons het ouder gewoonte vir jou 'n allegaartjie van alles en nog wat in die landboubedryf en dis wat jy vandag kan verwag. Die skaapherder, Leon Creer, is terug met sy woensdag wenk en vandag praat hy oor wurms en skape. Charles Basson, 'n sonneblomsaadkweker by Syngenta, praat oor sonneblomproduksie. En die hoof van regsintelligensie by AgBiz, Annelies Crosby, gee haar mening oor die omstrede onteieningswet.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ons kop die program af met die skaapherder se woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en welkom weer eens hier by nog 'n woensdag wenk. En nogmaals dankie vir almal se terugvoer ook en die kommentare wat ons kry op dit, dit word baie waardeer. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding wat nou die afgelope week, eintlik die afgelope paar weke, almal van ons wat skape het geaffekteer het. En dis wurms. Maar nou is wurms 'n naam wat mense nie altyd lekker verstaan nie. Want ons moet nou, ek gaan nou vanaand vir julle onderskei. Daar's nou verskillende tipe wurms. Die een is nou haarwurms of die ronde wurms. In fancy taal noem hulle die nematoda. Dan is daar die platwurms of die lintwurms wat in die fancy taal trematoda genoem word. En dan het ons nou nog een wat ek nou nog gaan bynoem en dis die neuswurm, want vandag het iemand my nou 'n navraag daaroor gegee en toe besluit ek ek gaan dit nou ook insluit vanaand. Nou, boere en boerinne, vanaand se ding, ek het nou baie oor die wurms gepraat, baie. Vanaand wil ek praat, want dit is 'n ding waar ek dink daar's bietjie onkunde daar buite oor. En dit is, wanneer moet ek toeseer, waarvoor moet ek toeseer, wanneer ek toeseer? Want baie mense glo nog aan hierdie ding van 'n wurm doseer program. Boere en boerinne, ons dit help nie ons doseer 2 weke oud, 3 weke oue lammers as hulle nie wurms het nie. Nou wil ek vir julle wys en ek gaan nou vinnig hier net bietjie deur die wurms. Hier's nou haarwurms. Ons noem hulle haarwurms want hulle lyk soos 'n klomp hare wat daar lê binne in die bakkie nou. Die klomp wurms daar. Nou as ons sy lewensiklus nou hier gaan kyk, dan kom dit van die wurms wat in die mis uitgeskei word. Dan gaan hy na L1, L2, L3 larf toe. Daai stadiums van die ontwikkeling van die lammers, buitekant, in die vrylewende stadium van hierdie lammers, dit neem ongeveer so 3 weke, 'n week per larfstadium. En dan eers word hy, as die L3, word hy 'n besmettelike larf, wat dan in die dier se maag beland, as 'n L4 bloedmaal geniet en dan as volwassene volwassene in die maag is. Hierdie wurms moet ons toeseer nie omdat hulle daar is nie. Ek waarborg julle, hulle is daar. Hierdie wurms, ronde wurms, doseer ons wanneer het skade aan die dier doen. Wanneer die dier 'n kwakkeel kry, en onthou nou, hulle kry nie altyd 'n kwakkeel nie. As hulle goeie proteïenkos kry, gaan hulle nie 'n kwakkeel ontwikkel nie. Dan gaan hulle daar niks sien nie, dan moet ons hulle op die binnenkant van die oogslijmvlies kyk. Dan kan ons sien, hy's bleek of hy's rooi. Hy moet rooi wees of hy moet so donker pink na rooi toe wees. Dit verskil in verskillende areas van die land afhangende van die eysterinhoud. Maar hy moet nie ligpink tot bleek wees nie. Dit dui op anemie. So, ons gaan doseer vir hierdie wurm. Nie op 'n program nie. Nie omdat iemand gesê het, jy doseer op 3 weke of op 4 weke of op die tyd of op daai tyd nie. Ons doseer wanneer die wurm daar is en wanneer hy skade doen aan die skaap. Wanneer ons kliniese simptome kan sien. Onthou nou, ons gaan nie hierdie simptome sien by al die diere nie. Van die diere is verdraagsaam, van die diere is weerstandbiedend. Maar ons doen dit net by daardie diere wat 'n probleem het. Die ander wurm, hom het ons bietjie meer tyd wat ons weet wanneer hy gaan kom. Dis 'n lintwurm. Hier kan julle hulle sien, kyk hoe lê hulle hier ingeruig in die darmkanaal. Hy's 'n platwurm. En dames en here, ons kan ook nou nie sê ons moet op 2 weke of op 2 maande doseer nie, want ons weet nie of is hy daar nie. Hierdie wurm gaan deur 'n grasmyt. Sy eiers word uitgeskei, die hyperglotidus word uitgeskei en dit word in 'n grasmyt ingeneem. En daai grasmyt ontwikkel hy dan nou die blaaswurm stadium wat die grasmyte dan op die gras sit en die diere neem die grasmyte in. So dit help nie ons doseer op 2 weke of op 2 maande ouderdom as daar nie wurms is nie. Julle mors julle geld en die wurmmiddel, want hy gaan nie werk as daar nie 'n wurm is nie. Kyk, as daar nou 'n dam is sonder 'n vis, dan is dit mos nou net 'n baie dom mens wat die heel dag daar sit en vis vang. Want daar is mos nie 'n vis nie. En dis nou presies dieselfde hier. Dit help nou nie ons doseer vir 'n wurm as die wurm nie daar is nie. Ons moet wag tot hy daar is. Hoe weet ons wanneer is hy daar? Deur te loop en te kyk en te sien, maar hier lê hierdie proglotidus, hierdie wit proglotidus wat nou die laaste ene word altyd afgeskei. Die groot steen, hy's 'n sakkie vol eiers. Hy lê binne in die mis. Jy sien hom net soos 'n ryskorrel. Dan weet ons daar's nou lintwurm, dan doseer ons al die lammers. Want al die lammers min of meer daai ouderdom gaan nou geëet het. Ons weet die lintwurms is deur hulle ontwikkelingsstadium in die grasmyte, so dan kan ons dan doseer ons al die larwes. Want al wat hy vir jou gaan wys as hy siek is, is hy gaan so boepens maak en hy gaan so koringkriek lyk. Hy gaan proteïene verlies hê. Die laaste wurm wat ek wil praat, en hom doseer ons ook wanneer hy daar is, is neuswurm. Kyk hierdie verskriklike stuk larf. En hierdie ding, as jy nou sy lewensiklus kyk, die volwasse vlieg en sy skiet lewendige larvies. Wie paras, hulle skiet lewendige larvies uit op die sinusse van die skaap en hier migreer hulle binne in die sinusholtes totdat hulle die laaste instarlarf, hierdie groot larf ontwikkel. Die veroorsaak dan hierdie tipiese snotneuse wat ons kry. Mucopurulente snot, hierdie ou geel tuis snot in die neus loop en die dier skud hulle kop en hulle blaas hulle neus en hulle nies. Want wat doen hulle? As hulle so hulle koppe skud en nies, dan nies hulle hierdie larf uit. En hy gryp in die grond en hy bly daar vir 'n paar maande en die volwasse vlieg ontwikkel. So, wanneer moet ons doseer? Waarvoor moet ons doseer? Ronde wurms doseer ons wanneer ons kliniese simptome sien. Die dier is lusteloos, die dier verloor kondisie, die dier kan nie meer loop nie, die dier het 'n kwakkeel of 'n gesigedeem en die dier het vermaatsa. Ons kan kliniese simptome sien. Dan doseer ons vir ronde wurm, vir daardie ene wat voorkom, vir daardie geval. Wanneer doseer ons lintwurm? Wanneer ons sien hier begin ryskorreltjies in die mis van die lammers kom, dan doseer ons al die lammers. Nie die oeye nie, hulle is nodig nie, net die lammers, dan doseer ons al die lammers. Ons noem hom melklintwurm, want ons kry by die lammertjies wat nog melk suig. Dan doseer ons hulle. En by die neuswurm, wanneer jy sien jou skape skud hulle koppe, hulle ontwikkel 'n kliniese simptoom van 'n snotneus, skud sy koppe, blaas hoe deur sy neus, hulle, jy kan hoor hulle snort so, dan weet jy hy's daar, dan doseer jy vir hulle. Ek hoop julle het hierdie geniet, hierdie gaan ek nou alles bespreek, met die wurmkursus wat ons doen in Potchefstroom, by Annetjie, gaan ons dit doen, dit val alles onder die wurmkursus. Volgende week is ek nou maandag, dinsdag, woensdag daar in Gauteng, daar gaan ek daar by Zabo boerdery die kleinveesiekte kursus aanbied. Ek dink vandag was die laaste dag, of morgen is die laaste dag wat mense nog daarvoor kan bespreek. Ek hoop julle dit geniet, 'n mooi dag vir julle, sterkte met die boerdery, en ek hoop daar kom bietjie son by julle uit.
Jy luister na Landbou Radio.
My volgende gas is Charles Basson, 'n sonneblomsaadkweker by Syngenta. En vandag praat ons oor sonneblomproduksie. Charles, baie welkom by Landbou Radio. Wat maak die Syngenta sonneblomvariëteite anders in Suid-Afrika se sonneblommark?
Dankie, Limerie. Ek dink voordat ek daai vraag direk gaan beantwoord, wil ek dalk net gou 'n bietjie konteks gee oor wie Syngenta wêreldwyd in die sonneblommark is. Ons as Syngenta is die globale sonneblomsaadleier. As dit kom by sonneblom, ons sit met 63% markandeel wêreldwyd. Wat net vir mens sê dat ons as Syngenta in Suid-Afrika toegang het tot die wêreld se beste kiemplasma wat daar buite is. Wat ons anders maak in Suid-Afrika is ons kry ons kiemplasma direk in van Argentinië. In Argentinië sit ons met 'n 70% markandeel. Hierdie sonneblom wat ons inkry se olie-inhoud is ongelooflik hoog. Ons sit heidiglik met olie kultivars met hoë olie-inhoude van tussen 18-10% hoër as die naaste kompeteerders in die mark. So ons diferensieer onsself in die mark nie net met goed wat aanpasbaar is met baie baie goeie opbrengste nie, maar ons sit met baie baie hoë olies wat op die einde van die dag vir die boer en vir die bedryf voordeel gaan trek.
Charles, hoe sien Syngenta die toekoms van sonneblomproduksie wat die hoë olie-inhoud persentasie betref in Suid-Afrika?
Syngenta sien die toekoms as baie blink. Ek dink in Suid-Afrika is die hoë olie-inhoud sonneblomme hier om te bly. Ek dink die boere het gesien wat se voordeel die premie wat uitbetaal word vir hulle in hulle sak gesien het, maar ek dink ook die bedryf het gesien wat se voordeel die bedryf daai trek deur olies te kan pers wat hoër olie-inhoud bevat. So ons as Syngenta sien die toekoms van hierdie hoë olie sonneblomme in Suid-Afrika as ons is hier om te bly, ons is hier om die mark te groei en ons is ook hier om hande te vat saam met die boer en saam met die bedryf om so ook die ketting toe te maak en seker te maak albei partye trek voordeel en baat uit ons hoë olie sonneblompakket uit.
Ja, maar Syngenta is ook tans besig met mieliekultivars. Kan jy vir ons meer vertel van julle huidige pakket?
Graag, dit is waar. Syngenta is nie wel bekend vir ons mielies tot op hede nie, maar ons is hard besig om navorsing te doen op mielies en heidiglik het ons 'n mieliepakket. Ons pakket bestaan uit 3 geel mieliekultivars. 2 van hierdie geel mieliekultivars is geskik vir droëland aanplantings. Hierdie droëland aanplantings is meestal in die Oos-Vrystaat en dan die oostelike gedeeltes van die Noordwes. So enigiets oos van Lichtenburg is hierdie geel mieliekultivars ons droëland pakket wat bestaan uit SNK 2234 BR en SNK 2224 BR geskik vir hierdie saaigebiede. En dan sit ons ook met een besproeiings mieliekultivar wat geskik is vir enige besproeiingsaanplantings in die Oos-Vrystaat, bietjie meer in die Hoëveld as ook KwaZulu-Natal en hierdie kultivar se naam is SNK 22065BR. So dit is ons huidige pakket. Hulle is daar buite en hulle is besig om oor tyd die mark te betree.
Hoe kompeteer die Syngenta pakket in die huidige geel mieliemark?
Ons pakket kompeteer ongelooflik goed. Ek dink dit is soos enige kultivar in die mark betree hom stadig en dit vat tyd om traksie te genereer. Maar ons is nou in daai tydperk 3 jaar later. Ons pakket is nou al vir 3 jaar op die mark. Ons is besig om traksie te genereer by die boere wat al klaar die voordeel sien gesien het, wat voordeel getrek het uit die hoë opbrengste van ons kultivars en stabiliteit oor omgewings. So ons kompeteerbaarheid is ongelooflik goed. Ek dink enige boer wat graag wil meer weet en kontak maak met ons is meer as bereid om ook so die mieliekultivar in jou land dit vir jou te kom wys en vir jou te kan wys hoe kan ons kultivar pakket op jou plaas vir jou voordeel tot jou boerdery kan bring.
Dit was Charles Basson van Syngenta. Karen Venter het onlangs die Nasionale Wolkwekersvereniging se kongres in Port Elizabeth bygewoon. Een van die sprekers was Annelies Crosby, hoof van regsintelligensie by Agbus, en sy het oor die baie omstrede grondonteieningswet gepraat. Karen het met haar gesels oor haar interpretasie van die wet en hoe mense daarop moet reageer.
Elke keer wat ek dink die stof het gaan lê rondom hierdie storie van onteiening, dan is daar weer 'n nuwe storm. En ek dink dit is seker te verstaan, want dit is iets waaroor mense baie emosioneel is en dit is iets waarvoor mense bang is. Dis ook 'n hoogs tegniese onderwerp en ongelukkig is daar ook mense wat misleidende inligting verskaf oor presies wat die wet kan en nie kan doen nie en wat daarmee beoog word. En wat in die proses ook verdeeldheid saai en nie soort van die nuances van hierdie wetgewing korrek kommunikeer nie. Ek wil begin deur te sê dat daar is wel gevare in hierdie wetgewing. Maar die organisasies wat soort van die landbougemeenskap verteenwoordig, beide die primêre produsente en die waardeketting, hou 'n oog op hierdie wetgewing en hoe dit geïmplementeer gaan word. Ons het almal baie hard gewerk daaraan oor baie jare om te probeer om dit so vriendelik as moontlik vir die landbousektor te maak. Ons het in heelwat opsigte geslaag, dink ek, om te sorg dat al die, wat soos in Engels sê, checks and balances wel in die wet vervat is, om mense se regte redelik goed te beskerm. Maar daar is vooral drie kwessies waaroor ons nog steeds bekommerd is. En ek dink nie mense wil dit enigszins onderspeel nie. Daar is potensieel rede tot kommer, maar terselfdertyd is daar nou organisasies wat absoluut die slegste moontlike scenario vooropstel, nou asof dit definitief is hoe dit gaan uitspeel. En ek dink daar's 'n balans iewers tussenin. So die eerste ene is die definisie van onteiening. En dis 'n klein bietjie tegnies, maar dit gaan daaroor dat daar in die grondwet is daar twee konsepte. Die ene is van ontneming, in die Engels is dit deprivation, en die ander ene is onteiening of expropriation. Nou, ontneming is die wyer konsep, onteiening is die enger konsep. Daar hoef slegs vergoeding betaal te word in terme van die grondwet as dit 'n onteiening is. So, 'n ontneming gaan nie noodwendig enige vergoeding aantrek wanneer dit plaasvind nie. Die gevaar daarvan is, as jy die definisie van onteiening eng maak, en hy is redelik eng in hierdie wet, hy sê dit is net wanneer die staat eiendom verkry wat dit beskou word as onteiening. So, as die staat allerhande beperkings kom plaas, regulatoriese beperkings op jou eiendom, wat die waarde daarvan verminder, het dit nie verkry nie, dan is dit nie noodwendig onteiening nie, en dan hoef daar nie noodwendig vergoeding betaal te word nie. Of as die staat dit sou verkry ten behoeve van 'n derde, dan was daar ook potensiële risiko. Ek dink dit is tot 'n mate ondervang in latere wysigings van die wet en die wet soos wat hy nou lees. Maar so, dis die een ding. Die ander ding is die nulvergoeding. Daar is onsekerheid presies onder watter omstandighede dit toepassing kan vind. Dis onderhewig aan die grondwet, so dit moet regverdig en billik wees. Dit is nie 'n absolute verpligting, dis 'n diskresie wat aan die howe gegee word, dat hulle mag onder sekere omstandighede dit toepas. Dit gaan nie te sê, dit gaan in elk geval of dikwels toepassing vind nie, maar dis nie net beperk tot die vyf omstandighede wat daar beskryf word nie. Dit kan bietjie weer aangewend word, en daar dink ek sal hofsaake maar vir ons duidelikheid bring oor tyd van onder watter omstandighede is dit enigszins toelaatbaar en onder watter omstandighede nie. En dan die derde een, wat ek dink die een is wat die grootste impak kan hê op grondeienaars en ander mense wat reg te hou in grond, is indien daar wel nulvergoeding, nulrandvergoeding aangebied word aan 'n spesifieke grondeienaar. En daar's 'n dispuut, die eienaar aanvaar dit nie, maar die staat besluit aan die einde van die dag, hulle neem nou in elk geval die eiendom, en die eienaar het dan die reg om hof toe te gaan. Dan het daardie eienaar geen fondse tot hulle beskikking wat hulle nou uit hierdie onteiening gekry het, wat hulle kan gebruik om die hofkoste te betaal nie. So, onder die 75 wet moes daar 80% van die bedrag wat aangebied is oorhandig word, basis uitbetaal word aan die grondeienaar voordat die staat die grond kon vat. Die nuwe wet, soos ek het verstaan, moet hulle alles wat hulle aanbied, dus dit kan meer as 80% wees, moet hulle ook betaal voordat hulle die grond neem, maar as hulle niks aanbied nie, gaan hulle niks betaal nie, en gaan dan gaan die grondeienaar nie fondse hê om mee te litigeer nie. En dis daar, dink ek, wat die landbouorganisaties gaan moet toetree en ander organisaties in ons burgerlike samelewing wat 'n belang by het, om daai sake te help toets, of dit wel regverdig en billik is. En ek dink daar sal baie min omstandighede wees waar die hof sal sê, dit is regverdig en billik, want vir almal voel dit onmiddellik skriwend as jy sê dat so 'n tipe van scenario kan uitspeel.
Annelies, daar is ook baie waninligting oor hierdie nuwe onteieningswet. Jy het gesê, jy het so 3 punte wat jy nog wil aanraak. Kan jy dit vir ons verduidelik, asseblief?
So, regsinterpretasie is 'n kuns. En jy kan gaan na 2 advokate toe en hulle vir jou vra om dieselfde stuk wetgewing uit te lê. En hulle gaan dalk met 2 verskillende interpretaties kom. So, ek wil nie voorgee dat ek al die kennis in pag het en dat my interpretasie noodwendig die regte interpretasie is wat die howe ook sal aanvaar aan die einde van die dag nie. Maar die voordeel wat ek en 1 of 2 ander mense wat saam met my deur hierdie proses gestap het, is dat ons van die heel begin af betrokke was in elke onderhandeling, in elke parlementêre komitee bespreking en met senior advokate en ander regslui oor hierdie goed gepraat het. En daar's 3 goed nou op die oomblik wat volgens my interpretasie nie korrek is nie. So die eerste ene is die idee dat hierdie wet nou iets niets na vore bring in die sin dat dit laat nou onteiening toe vir die eerste keer in die openbare belang. Verskil tussen openbare belang en openbare doel is, onteiening vir openbare doel is vir paaie en damme en so aan vir infrastruktuur. In die openbare belang is bietjie van 'n meer vaag konsep en dit is byvoorbeeld vir grondhervormingsdoeleindes. Maar die werklikheid is die grondwet bepaal dit al sedert 1996. Die grondwet bepaal dat daar onteiening kan plaasvind in die openbare belang en dat grondhervorming beskou sal word as in die openbare belang te wees. So die staat kon dit in elk geval gedoen het. Dit is net dat hierdie wet nou sê wat die grondwet sê. So dis die eerste ding wat ek dink mense moet verstaan. Die tweede ding is, daar word nou beweer dat hierdie wet nie geen bescherming bied aan houers van ongeregistreerde regte, aan mense soos huurders, korttermynhuurders en plaaswerkers en mense wat dalk net gewoon het op die plaas nie. Dit is nie waar nie. Dit teenoorgestelde is waar. Hierdie wet bring vir die eerste keer nou ook daardie beskerming in vir alle houers van ongestreede regte in die grond. Hulle moet geken word van die begin af, hulle moet geïdentifiseer word, hulle moet geken word, hulle word deel van die proses en aan die einde van die dag moet hulle ook vergoed word vir enige regte wat hulle sou verloor as gevolg van die onteiening. Nou, ek het ook al 'n paar keer gesê dat hierdie is 'n prosedurele stuk wetgewing. En ek sien daar's mense wat nie met my saamstem daaroor nie. Wat ek bedoel daarmee is, wat hierdie wet doen, is hy skryf die proses voor wat nou in elke en iedere onteiening gevolg moet word. So ongeag of daardie nou openbare onteiening vir openbare doel of nie openbare belang is en waar die onteieningsmagte verleen word of dit nou in die nasionale waterwet is om damme te bou of in terme van die restitusiewet vir restitusiedoeleindes, die proses wat gevolg moet word is die een wat in hierdie wet voorgeskryf word. So hierdie wet verleen nie nuwe onteieningsbevoegdhede nie. Hy verleen slegs aan die minister van openbare werke onteieningsbevoegdhede wat hy slegs kan uitoefen binne sy portefeulje vir die doel van openbare werke en enige ander onteienings wat plaasvind waarvan die wetgewing bestaan oor dekades al, daai magte om te onteien bestaan in 'n magtermenigte wette vir verskillende doeleindes, maar daardie ministers en daardie owerhede moet die proses volg wat hier voorgeskryf word. Ek dink Ekbe se benadering was nog altyd een van ons probeer konstruktief wees so ver as moontlik. Ons probeer om daai brug te wees tussen die produsente en die waardeketting en die regering. En 'n mens moet ook strategies wees in hierdie ding. So, weet, soos ek sê, niemand kan sê dat hulle al die wysheid in pag het nie. Maar georganiseerde landbou het strukture waar mandate verkry word, waar mense tot orde geroep kan word as hulle verkeerde stellings en goeders maak. En soos ek sê, ons was baie diep betrokke by hierdie prosesse gewees. So, ek dink ons het 'n redelike idee wat aangaan. Ek dink ook dit help nie om paniek te saai en om verdeeldheid te veroorsaak in ons sektor nie. Ons het nodig juis om saam te staan as 'n sektor en ons het nodig om vertroue in ons sektor te bevorder. Ek het die voorreg gehad om vandag by die Nasionale Wolkwekers Vereniging se jaarvergadering te praat en ek het hulle geluk gewens met wat hulle oor baie dekades alreeds reg gekry het as 'n bedryf in terme van veral transformasie. Ek dink regtig dit is 'n navolgingswaardige voorbeeld wat die resultate vir hulle self spreek en ook in terme van volhoubaarheid is hulle besig om die regte dinge op die regte tyd te doen, want volhoubaarheid is iets wat toenemend belangrik word in vandag se wêreld.
Dit was Plaas Media se joernalis Karen Venter wat met die hoof van regsintelligensie by Agbiz, Annelies Crosby, gepraat het.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis al vandag se Landbou Radio. Jy kan weer môre op presies dieselfde kanale na ons luister of van jou plaaslike radiostasie of SoundCloud is. Moet dit nie misloop nie.